βοήθεια του Θεού και τις ευχές θεολογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο ιερό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε από εκεί τα διδάγματα, τα οποία μεταφερόμενα στη ζωή μας θα μας εξασφαλίσουν τη φωτεινή πορεία και την πορεία από γης εις ουρανό, την πορεία της σωτηρίας. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών του Σολομώντος, στο 26ο κεφάλαιο και στο στίχο 27. Κάθε φορά που ανοίγουμε την Αγία Γραφή, εάν την ανοίγουμε πρόθεση υποφελίας, αισθανόμεθα μία εξάρτηση πνευματική από αυτήν. Ενώ ξεκινάμε να μελετήσουμε λίγο, μετά όπως λέει και ο κόσμος ανοίγει η όρεξη και εθίζεται ο άνθρωπος μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Έτσι βλέπουμε τους Αγίους της Εκκλησίας μας να μελετούν συνεχώς τον Λόγο του Θεού, να είναι λίχνος της προσή τους και πώς τις κρύβεις τους. Προχούν πραγματικά, όπως το διψωτμένο Ελλάδα, τις αλήθειες της Αγίας Γραφής, οι οποίες προβάλλονται σε κάθε άνθρωπο, αλλά γίνονται κτήμα σε αυτούς οι οποίοι έχουν κανονικό, σωστό, πνευματικό δέκτη. Και τέτοιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγαπήσει με πάθος τον Χριστό, έχουν πιστέψει βαθιά σε Αυτόν και έχουν αποφασίσει να δεχθούν τον Θείο του Λόγο, τον οποίο να το μεταφέρουν στη ζωή τους και να ζουν ευτυχισμένοι και χαρούμενοι ακόμη και μέσα στο πιο μεγάλο πόνο. Στο στίχο 27 λοιπόν ο προφήτης λέει: «Εκείνος που σκάβει λάθος για τον άλλον, θα πέσει ο ίδιος μέσα στον λόγο». Είναι μία αλήθεια, διότι αυτός ο οποίος σκάβει το λάθος του άλλου, έχει κάποιες άσχημες προϋποθέσεις και διαθέσεις. Για να σκάβει το λάθος του άλλου, το μισεί τον άλλον. Τον αντιπαθεί, τον εκτρέπεται και με πονηρό τρόπο προσπαθεί να τον γκρεμίσει. Μία αιτία είναι αυτή, άλλη αιτία είναι την άλλη. Όταν ένας ευλαβής άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό, έχει φωτεινό παράδειγμα, γίνεται ένεχος τον άλλον και δεν μπορεί να τον ανεχθεί ο κακός του άλλου, τον ζηλοφθονεί. Θέλει με κάθε τρόπο να το κρεμίσει για να μην ελέγχεται από τη συνείδησή του, διότι δεν ακολουθεί το σωστό παράδειγμα. Πολλές λοιπόν είναι οι αιτίες που ορθούν έναν άνθρωπο να σκάβει το λάθος του άλλου. Και όταν θίγονται διάφορα προσωπικά συμφέροντα, αμέσως ο άνθρωπος θέλει να εξουδετερώσει τον άλλο, να τον βγάλει ένα διαφόρος από τη μέση. Κι έτσι, σκάβοντας το λάθος του άλλου, επειδή αυτό αποτελεί μεγάλη αδικία και ο Θεός το άλλο που δεν το έχει, γι' αυτό επιτρέπει την πτώση στο ίδιο σφάλμα εκείνο ο οποίος το ενέργει. Δηλαδή, όταν σκάβει το λάθος του άλλου, πέφτει ο ίδιος μέσα και υποφέρει. Δεν μπορεί όμως να γλιτώσει από τον πόνο και την οδύνη όταν πέσει σε αυτό το λάθο, γιατί δεν έχει τις προϋποθέσεις. Ενώ ο αγαθός άνθρωπος και να τον στήσουν παγίδα και να τον χτυπήσουν και να τον τραυματίσουν, ακόμη και να τον σκοτώσουν, δεν εκφράζει κακία. Παρατηρήσατε τον αρχηγό μας και κύριό μας επί του σταυρού. Τελευταίες λέξεις που άφησαν τις πούγαν οι δασκαλίες. Δεν είναι κι άλλους αγίους, όλους αγίους, να είναι μέσα στην αγάπη, κινούμενοι από τον αρχηγό της αγάπης. Ο πρωτομάρτης Στέφανος, τι έκανε, το λιθοβολούσε αυτό. Εκείνη την ώρα, οποιοδήποτε άνθρωπος θα πονούσε, θα φοβότανε. Έλεγε, τι είναι αυτό που μου συμβαίνει. Εκείνη την ώρα σκέφτηκε, κινούμενος από την απέραντη αγάπη που ανελούσε από τον Χριστό, έλεγε ο Κύριος, «Κύριε, μη στήσεις την αμαρτία μας». Δεν είναι πολύ. Ο Άγιος Διονύσιος, ο Ελεγίνη, όχι μόνο συγχώρεσε, αλλά και αγάπησε πιο το χωριά του. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι του Θεού, ακόμη και να κακοποιηθεί από τον κακό άνθρωπο, τον πυρλέτη, το μόνο το οποίο έρχεται στα χείλη του εκείνη την ώρα, να λυπηθεί τον άλλο, το κατάλημά του, για να προσευχηθεί πολύ και να πει Θεέ μου, βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο να καταλαβαίνει μια ζωή. Αυτή είναι η ενέργεια του ανθρώπου του Θεού, στις ενέργειες του άλλου, ο οποίος επιζητεί την καταδίκη και την εξουδένωση του ανθρώπου του Θεού. Αλλά όπως είπαμε και όπως η Αγία Γραφή μας πληροφορεί, ο άνθρωπος ο οποίος ενεργεί εναντίον του άλλου με τέτοια κακία και τέτοια μίσου, πέφτει ο ίδιος μέσα και αισθάνεται τα αποτελέσματα της κακίας. Γι' αυτό δεν θα πρέπει ποτέ, έστω κι αν σαν άνθρωποι έχουμε κάποια δυσκολία στη ζωή και βλέπουμε ότι κάποιος άλλος υπερέχει, δεν θα πρέπει να τον ζηλέψουμε ή να τον στήσουμε παχύτητα. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι σήμερα. Αυτή είναι η άρεστη πράξη. Γιατί, εάν ποτέ σκεφτούμε να κάνουμε κακό σε κανέναν, πρώτα απ' όλα η συγκίνηση θα διαμαρτύρεται. Και ύστερα θα βρεθούμε στη δύσκολη θέση και θα νιώσουμε όπως δεν υπάρχουν χίλιες φορές γιατί κάναμε κάτι που δεν έπρεπε να κάνουμε. Ή σκεφτήκαμε κάποιον που και τον άλλο γιατί μας πείραξε στη ζωή. Βλέπετε ότι τα αποτελέσματα αυτής της εκδικήσεως ή της κακίας της αντιπαθίας έρχονται στον ίδιο τον άνθρωπο που τα ενεργεί. Γι' αυτό έχουμε ανθρώπους σήμερα που δεν μπορούν να θυμηθούν γιατί λέει αυτός ο άνθρωπος θέλουν να βγει, να καταστραφεί, δεν θέλουν την ύπαρξή του. Και τι κάνει με τη συνείδηση από την αιματία. Και αυτός τριχογυρίζει το πνευμά της αποφύγει. Γιατί, διότι θέλει τέτοια καλά να κριτηθεί, να ρίξει στο λάθο τον άλλο. Και έχουμε φοβερά παραδείγματα από τα συνέδρια. Ένας που μας πάθουσε πολύ. Ήταν στον ίδιο χώρο, στην ίδια αυλή και ο άρχοντας το είχε καταλάβει ότι μισούσε έναν σύμβουλό του. Και τον καλεί και του λέει, θα μου ζητήσεις ό,τι θέλεις με μόνη την προϋπόθεση ότι σε αυτόν που αντιπαθείς θα δώσω τα διπλά σου. Είναι δυνατόν να χαρεί αυτός ο άνθρωπος? Όχι. Αφού σκέφτηκε όλη τη νύχτα και πετάχτηκε ύστερα σαν το φίδι, το βρήκανε. Τρέχει αμέσως στον άνθρωπο και του λέει θέλω να μου βγάλεις το ένα μάτι, ώστε να βγάλει και τα δύο μάτια από τον άλλο. Φαντάζεστε λοιπόν η κακία μέχρι δύο σημείο φτάνει. Και θα μας πει λίγο παρακάτω τη ζηλοφρονία και το φοβερό το δράμα που υπάρχει. Στη συνέχεια ο προφήτης μας λέει και εκείνον που κυλεί λίθο για να συνθλίψει τον άλλον θα δεχτεί τον ίδιο τον λίθο επάνω του εις τον εαυτό του και θα συντριβεί. Όταν κυλείς λοιπόν την χάρη ή να πει του άλλου γυρίζει πίσω και σε χτυπάει και το λέει και πάλι μια λοιπόν όταν κάνεις κακό σαν πετάζει μια πέτρα στον πίσω και γυρίζει πίσω και σε χτυπάει εσένα. Και είναι δίκαιο αυτό, γιατί όταν ενεργείς το κακό, θα πρέπει να πάθεις και να μετανιώσεις. Θα πεις τι κάνω τώρα. Χρειάζεται λοιπόν μια προσοχή, μεγάλη προσοχή στην ζωή μας, ώστε να μην ενεργούμε αυτό το οποίο στο τέλος θα μας ζημιώσει εμάς τους ίδιους. Να μιμούμεθα τους Αγίους μας, και το έχω πει κατά την επανάληψη. Η μελέτη των βίων των Αγίων μας δημιουργεί τις προϋποθέσεις της σωστής αντιμετωπίσεως των διαφόρων προβλημάτων αλλά και της σωστής πορείας μέσα στη ζωή, τη ζωή της αρετής. Μας δίνει ο Θεός αυτά τα υποδείγματα. Θα είμαστε γραφολόγοι εάν εμείς ακολουθούμε τον αντίθετο δρόμο. Θα πρέπει απαραίτητα να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο, ο οποίος όντως οδηγεί στη δόξα του ουρανού, οδηγεί στην ευτυχία, τον αιτήστος της ψυχής, γιατί ο άνθρωπος που κάνει το θέλημα του Θεού αισθάνεται μέσα του γανή, ηρεμία, δεν ελέγχεται. Επομένως, το πρώτο καλό που έρχεται σε εμάς είναι η γανή της ψυχής. Όταν όμως ενεργεί κανείς με βουλημία, με κακία, με εχθρότητα, να πετάσει τράξει τον λίθος τον άλλον, να χτυπήσει, αυτός ο άνθρωπος καταστρέφεται. Πρώτα απ' όλα δεν έχει γανή, δεν έχει χαρά μέσα. Ο κακός άνθρωπος, ο οποίος θέλει το κακό του άλλου, ζει μέσα σε μια θλιβερή κατάσταση, απελπιστική. Δεν νομίζετε ότι είναι ευτυχισμένος αυτός ο οποίος μισεί. Είναι δυστυχέστατος. Και γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους. Να λέμε ότι είναι βαριά, άρρωστα, διαφανικά. Γι' αυτό ένα μαριά, παρακαλούσα τον Θεό, θα τους φωτίσει να μεταλλιώσουν και να τους σωθούν. Έτσι ακριβώς πρέπει να δημιουργούμε εμείς και όχι να ρίχνουμε το λίθο απέναντι στον άλλον να του κάνουμε κακό. Γιατί θα γυρίσει πίσω σε εμάς. Στο στίχο 28 λέει ο Κύριος, ο ψευδολόγος άνθρωπος αποστρέφεται και μισεί την αλήθεια. Είναι γεγονός. Ψευδολόγος και ψεύτης είναι ο απόρτης του διαβόλου. Γιατί ο διάβολος ψεύτης εστί και ο πατήρ του ψεύτης. Έτσι γράφει. Χρησιμοποιεί λοιπόν τον ψεύτος, ο πόνιτρος, ώστε να καταστρέψει τον άλλον. Και όλοι όσοι λένε ψέματα στην ουσία, λένε κινούμενοι από τον εγωισμό, που είναι το μεγάλο θηρίο που έχουν μέσα, για να μην εκτεθούν και χρησιμοποιούν το ψέμα. Για να καλύψουν τον εαυτό τους πάλι το ψέμα, για να κάνουν κάτι κακό πάλι το ψέμα. Το ψέμα λοιπόν έχει τόσο πολύ χρησιμοποιηθεί μέσα στον κόσμο, δυστυχώς και μέσα στους χριστιανούς, ώστε να μην ελέγχονται πολλές φορές οι άνθρωποι για τα ψέματα που λένε. Και να λένε, είπα ένα ψεματάκι. Το υποχωριστικό νομίζουν ότι μειώνει την αμαρτία του ψέματος. Ο Θεός τι μας λέει μέσα στην Ελλήνα. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Να γνωρίσετε την αλήθεια και να πάντοτε να αλλαγείτε την αλήθεια. Διότι εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, λέει ο Χριστός. Όποιος ακολουθεί τον Κύριό μας, ακολουθεί την αλήθεια. Όποιος ακολουθεί το ψέμα, είναι ακολουθεί τον διάβολο. Εδώ ήρθαμε να δώσουμε εξετάσεις για τη βασιλεία των ουρανών. Να προσέξουμε γιατί ο πονηρός, επειδή είναι πολυμήχανος και στείλει παγίδες πολλές και στο ψέμα, έχει κατορθώσει πολλές φορές να παρασύρει πολλούς ανθρώπους και να τους οδηγήσει στην καταστροφή. Βλέπετε να υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που με λένε, ξέρεις, δεν μπορώ να μην πω ψέμα. Γιατί δεν μπορείς. Γιατί αν θα πεις το ψέμα, θα φυγεί ο εγωισμός σου. Αν θα πεις το ψέμα, θα χάσεις κάτι από αυτά που νομίζεις ότι είναι ωφέλιμα σε εσένα. Να ξέρουμε ένα πράγμα. Ο ψεύτης και ο βλέφτης θα τρώει το χρόνο σε αυτή την παρεμία. Γιατί δεν τα αποκαλύφθηκε κάποιος. Και θα λάβει μία ταμπέλα, μία επιγραφή, ψεύτης. Και φαντάζεστε λοιπόν, αν κάποιος αποδειχθεί ότι είναι ψεύτης, ύστερα πλέον έχει αυτή την ταμπέλα και δεν μπορεί να το παραδεχθεί ο άλλος, έρχεται λέει αλήθεια. Είναι λοιπόν κακό και για τον ίδιο κάτι στο πράγμα. Το ψεύδος είναι κακό και για τον άλλο. Γιατί όταν στα δικαστήρια υπάρχει κάποιος μάρτυρας, είναι ψέματα, μπορεί να ενοχοποιήσει τον αθώο και να αθωώσει τον ένοχο. Πόσες δίκες έχουν βγει εις βάρος αθώων ανθρώπων, μπήκαν στη φυλακή και μετά από χρόνια απεδείχθη ότι ήταν αθώοι. Το ψέμα λοιπόν κάνει και σε εμάς κακό και στους άλλους όταν το χρησιμοποιούμε. Δεν είναι το αλάτι της αλήθειας όπως λέτε εκεί. Το αλάτι του διαβόλου. Όταν ο άνθρωπος λέει συνεχώς ψέματα, γίνεται πάθος. Την πρώτη φορά που λέει ο άνθρωπος το ψέμα, ελέγχει τα πισίνα. Την δεύτερη φορά λιγότερο, την λέει λιγότερο και φτάσει στο σημείο να συμφιλειώνεται με το ψέμα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην υπόλοιψη. Και η υπόλοιψη είναι ασάνατος της συνειδήσεως. Δεν μπορεί να ελέγξει. Και επομένως είναι σαν τον άνθρωπο ο οποίος έχει μια πάθηση, αλλά δεν ανεβαίνει πυρετό. Όταν καταστρέψουμε το έντυπο που μας υπενθυμίζει ότι κάτι συμβαίνει μέσα μας, τότε οδηγούμεθα στην καταστροφή. Και θα ο ψεύτης λοιπόν και ψευδολόγος αποστρέφεται και μισεί την αλήθεια. Γιατί να αποστρέφεται και την μισή. Γιατί είναι αντίθετη με αυτό που αυτός ζει. Γι' αυτό ο διάβολος εναντιώνεται στην αλήθεια. Συνεχώς. Και ο άνθρωπος του διαβόλου εναντιώνεται στην αλήθεια. Λίγο πιο πάνω λέει ο Προφήτης. Το δε απρούητο και απείλωτο στόμα δημιουργεί ταραχές και ακαταστασίες μεταξύ των ανθρώπων. Απρούητο και απείλωτο στόμα. Το είναι ελεύθερο το στόμα του άνθρωπος και λέει ό,τι έχει μέσα. Και κυρίως είναι απείλωτο το στόμα όταν ο άνθρωπος έχει βούρκο μέσα και το βγάζει όπως βγαίνει με ακαταστασία από ένα βούρκο. Δεν σκέφτεται τι θα κάνει αυτό. Το βγάζει γιατί αυτό έχει. Και είναι φοβερό πράγμα να βλέπετε έναν άνθρωπο συνεχώς και να αισχρολογεί και να βλασφημεί και να χρησιμοποιεί του κόσμου τις δομιές γιατί αυτές τοποθέτησε στα βάθη του στοιχείου. Και επομένως εκ του περισσεύματος της καρδίας δηλαδή με στόμα. Είναι φυσικό λοιπόν κανείς να βγάζει αυτό που έχει μέσα. Γι' αυτό έχουμε ιερό καθήκον εμείς. Ώστε αφενός με να τοποθετούμε εσωτερικά στο αρχή μας το Λόγο του Θεού, αγωνιζόμενοι για την απόκτηση της αρετής και να εκβάλλουμε τον παλαιό άνθρωπο και αφετέρου να έχουμε μέσα μας το περιεχόμενο εκείνο το οποίο εκφραζόμενο δια του στόματος όχι μόνο να μην σημειώνει, αλλά και να υποδομεί. Πάντοτε λοιπόν ο άνθρωπος μπορεί με τη χάρη του Θεού να γίνεται ο ευεργετικός. Γι' αυτό λέει ο κύριος μας. Ημείς εστέ το φως του κόσμου. Ημείς εστέ το άλλας της γης. Έτσι πρέπει να είμαστε. Για να είμαστε έτσι, πρέπει να είναι και οι σκέψεις μας, και τα λόγια μας, και τα έργα μας, ενυρμοσμένα στο θέλημα του Θεού. Δεν μπορούμε να είμαστε ευεργετικοί, ούτε να είμαστε φως, όταν στα κατάβα της ψυχής έχουμε το βαθύ σκότος της αμαρτίας. Πρέπει να ζητήσουμε την Παναγία μας όπως βάλει ο Θεοβόλος ο Παναγιός. Να λέει, Θεέ μου, φώτισε το σκότος της ψυχής. Καθάρισε όλη την καρδία από συνειδήσεις πονηρά. Και πολλές φορές ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται την κατάσταση μέσα του. Απλώς μόνο αισθάνεται μία αναξία, μία τεμπελιά, αρχημία, η οποία είναι το σύννεφο, θα λέγαμε, που δεν αφήνει τον άνθρωπο να δει την πραγματικότητα που έχει μέσα του. Είναι το σύννεφο το οποίο σκορπάει ο διάβολος για να αφαιρέσει από τον άνθρωπο την αυτογνωσία, η οποία οδηγεί στην ταπείνωση. Ο άνθρωπος του Θεού όχι μόνο δεν έχει απείλωτο στόμα και μισαό, αλλά έχει στόμα ακαθό και ωφέλιμο πνευματικά και μισά. Γιατί όταν θα πει κάτι το ενάντια στον άνθρωπο, θα έχει μέσα του και τη διάθεση και το περιεχόμενο να ωφελήσει τον άλλο. Επομένως, θα βρεθεί με τον σωστό τρόπο και θα είναι οικονομικό. Επομένως, για να είναι κάποιος οικονομικός, δεν αρκεί μόνο να κυβερνήσει τη γλώσσα του το στόμα του. Είναι απαραίτητο, όπως είπαμε, να γνωρίσει την αλήθεια, να συνδεθεί με τον Θεό, να ταπεινωθεί και να εκφράζεται με ένα τέτοιο τρόπο φυσιολογικά δεν είναι καταβάλει προσπάθεια να φερθεί με ευγένεια ενώ μέσα θυμίσω, τότε θα είναι υποκριτής. Μπορεί τη στιγμή εκείνη να φανεί ότι είναι καλός, αλλά συνήθως αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο καλή διαδοχή δεν έχουν, ούτε εξωτερικό πόλο καλό δεν έχουν, αλλά είναι η μεγαλύτερη υποκριτή. Και η υποκρισία, ξέρετε, τιμωρείται με φοβερό τρόπο. Ο Κύριος μας, στη μοναδική περίπτωση που πέθηκε υπερβολικά αυστηρά κατά άνθρωπο, για τον Θεό όμως ήταν το σωστό, ήταν στην υποκρισία. Ουέλνη γραμματίστε φαρισαίοι υποκριτέ, γεννήματα χειρνών, τάχτε πονιαμένοι, οδηγείτε εκεί, έξω σε φαίνες το ωραίο, και μέσα γίνεται Ρώμας και Ρησοδία. Είναι αποκρουστικό πράγμα η υποκρισία. Ο άλλος λέει, ξέρεις εγώ είμαι ειλικρινής και αυτόν. Ό,τι έχω μέσα μου το λέω. Ναι, αλλά θα το πεις με τον κατάλληλο τρόπο. Γιατί αν το πεις χωρίς τον κατάλληλο τρόπο και χωρίς την κατάλληλη στιγμή, αντί καλό κανείς καλό. Ο αυθορμητισμός και η ειλικρίνεια πρέπει να είναι συνεργάτες της διακρίσεως. Πρέπει ο άνθρωπος να έχει διάθεση, να ξέρει αν θα κάνει κάτι, τι θα κάνει στον άλλο, πώς θα το πει, να τον αφηγήσει και να τον μειώνει. Καλυμπόμενος πίσω λοιπόν από τον αυθορμητισμό, έχει απείλωτο στόμα. Λέει άσχημα. Και τα λέει πώς, όπως είναι μέσα. Την κακία. Την κακία την δικαιολογεί ως αυθορμητισμό. Ενώ στην πραγματικότητα είναι έκφραση της επιπαθίας. Και φαίνεται αυτό στη διαγωγή του, ακόμη και στο πρόσωπο ψυχής, εμπλεγμένης στο πρόσωπο, βάλει και αντιστρόφω. Όταν η ψυχή δεν είναι καλή, το πρόσωπο αγνιέται. Γιατί, διότι κυβερνάται από αυτόν ο οποίος είναι άγριος, διάβολος. Λοιπόν, ο ψευδολόγος άνθρωπος αποστρέφεται και μισεί την αλήθεια. Το δε αφρούρητο και αφύλωτο στόμα δημιουργεί ταραχές για καταστασίες μεταξύ των ανθρώπων. Όταν αφύλωτο το στόμα δεν είναι μόνο τη ζημιών των ίδιων που χρησιμοποιεί τερμίδους έκφραση, αλλά δημιουργεί στο περιβάλλον του ταραχές για καταστασίες. Ταράσιμο περιβάλλον. Δεν είναι μια καταστασία. Γιατί εδώ μπαίνει αμαρτία μέσα τον κόσμο, αυτό και να μας το πούμε. Εδώ θα μπορούμε να πούμε κάθε αναστάτωση που έρχεται, είτε αυτή η αναστάτωση είναι με λέξεις, με λόγια, είτε είναι με λογισμός, εκ του διαβόλου που έρχεται, αυτό μαρτυρούν οι Άγιοι της Εκκλησίας. Πώς μπορούμε να διακρίνουμε έναν λογισμό, αν είναι από τον Θεό ή είναι από τον διάβολο? Είναι όταν ο λογισμός δημιουργεί αναστάτωση στο εσωτερικό, αυτή η αναστάτωση είναι αυτού του διαβόλου. Και αυτή η αναστάτωση δεν μένει μόνο μέσα στον άνθρωπο. Ο αναστατωμένος άνθρωπος θέλει να εκφραστεί και τα βάζει με το περιβάλλον. Γι' αυτό ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι κυβερνούνται από τον πολιτισμό δεν έχουν μόνο τη δική τους κακία στον εαυτό τους, αλλά ξεχυλίζει αυτή η κακία στον περιβάλλον και κάνουν κακό και στους άλλους. Όπως είναι τα διάφορα πράγματα. Το μεθύσι. Φοβερό πάθος. Κάτι τον άνθρωπο να μην συμπεριπτώσει αυτό. Πόσες καταστροφές, ειδικές και ζημίες σωματικές πέφτουν από αυτούς τους ανθρώπους. Είδε λέει ο τρελός το μεθυσμένο και έφυγε. Φαντάζεστε να το πιο σημείο είναι κακή, αλλά κινδυνότητα κάθε άνθρωπο λοιπόν κυβερνάται από το πάθος και το πάθος το δημιουργεί ο ίδιος με τη συχνή επανάληψη. Κάθε λοιπόν τέτοιος άνθρωπος είναι επιζήμιος. Δεν είναι μόνο στον εαυτό του επιζήμιος, αλλά πολύ περισσότερο στους άλλους ανθρώπους. Ιδιαίτερα στους οικείους. Με αυτό το στίχο τελειώσαμε το 26ο κεφάλαιο. ήδη εισερχόμεθα στο 20ο έργο. Στον πρώτο στίχο μας λέει ο Χριστός: «Μη καρκάσε δια την άδειον και γενικότερον δια το μέλλον, διότι δεν γνωρίζεις τι θα σου παρουσιάσει η αυριανή ημέρα». Εδώ δεν πρέπει να εμπιστεύεται κανείς τους διαφόρους οραματισμούς που κάνει και στα προγράμματα χωρίς Θεό. Όταν μόνος του λέει «εγώ θα προγραμματίσω αυτό, θα κάνω και να φτιάξω το άλλο στο μέλλον κλπ.». Να έχει οράματα είναι κακό πράγμα? Όχι. Αλλά τα οράματά του θα πρέπει να είναι τέτοια που να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Να ποτίζονται από την παρουσία του Θεού. Να παρακαλεί το Θεό και να λέει «Θεέ μου, εγώ θα επιθυμώσω αυτό το πράγμα να κάνω στο μέλλον το ένα, το άλλο, το τρίτο». Αν συμφωνείς να γίνει. Αλλά όχι όπως θέλω εγώ, γεννηθεί το θέλημά σου. Λέμε εμείς αυτό που θέλουμε, αλλά στο τέλος δεν θα ξεχνάμε να πούμε αυτό που είπε ο ίδιος ο Χριστός, με τον Άγιο Πατέρα. Όταν είπε «Τι δυνατόν παρεθέτω από μου το ποτήρι αυτό». Και τι έκανα μέσα στην κλήρωση. Όπως εγώ θέλω, αλλά εσύ γεννηθεί το θέλημά σου. Όταν ο ίδιος ο Θεός, Υιός, ο Θεός Πατέρα, φέρεται με αυτή την υπακοή, εμείς η αμαρτωλία, άνθρωποι που είμαστε αμαρτωλία και κορυφαίος στα αλήθεια, θέλουμε να εκφράζουμε το δικό μας θέλημα. Λοιπόν, χρειάζεται προσοχή και στον προγραμματισμό που κάναμε στη ζωή μας, ώστε να έχουμε την ευλογία του Θεού, τότε θα είμαστε και ήρεμοι. Γιατί ο εγωιστής προγραμματίζει χωρίς Θεό. Εγώ λέει, εγώ θα κάνω αυτό, εγώ θα φτιάξω τον άνθρωπο του και εμπιστεύεται στον εαυτό του. Οπότε κάποτε χάνεται τα όνειρά του. Γιατί? Διότι ήταν προσωπική του εγωιστική ενέργεια και ο Θεός υπερηφάνησε του τάσεται. Ταπεινίζει προς τη χάρη. Θα δώσει στον ταπεινό, ο οποίος και τα προγράμματα που κάνει είναι θεάρες. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα περί προγραμματισμού. Πολύς λόγος γίνεται σήμερα για τον οικογενειακό προγραμματισμό. Θα προγραμματίσει κανείς. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να τα προγραμματίσει μέσα στην οικογένεια πάνω από τον προγραμματισμό του Θεού. Υπάρχουν και μερικά πράγματα που δεν προγραμματίζονται. Γιατί είναι κατευθείαν στη διάθεση του Θεού. Και ο άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα να τα αγγίξει. Το ένα είναι η ζωή. Δεν έχει δικαίωμα ο άνθρωπος να συντονίσει τη ζωή του ή να την αφαιρέσει. Πάμε αυτό. Δεν μπορεί να προγραμματίσει ένας έγγραμμος ή μία έγγραμμα και να τη ξέρεις. Εγώ θα αποκτήσω ένα παιδί. Τόσα έσοδα, τόσα έξοδα από το μαθάκι. Δεν το προγραμματίζει. Αυτό είναι σκοπό πνευματικό. Για να έχει χρόνο για διασκεδάσει. Δεν θα κλειστώ λέει μέσα με 4 και 5 παιδιά. Αλλά υπάρχουν ορισμένες αλήθειες, τις οποίες ξεχνάει. Το να αποκτήσεις παιδιά ή όχι, δεν είναι δικό σου θέλημα και δική σου ενέργεια και δύναμη. Πώς είναι αυτά που έχουν παιδί σήμερα και δεν έχουν. Είναι δώρο Θεό. Και όταν ο Θεός σου δίνει το δώρο και στα οικονομία, εσύ δεν έχεις το δικαίωμα να πεις όχι. Είναι μια κατευθείαν προοδομή στον Θεό. Σαν να λες κάτσε στην άκρη, εγώ προγραμματίζω, εσύ θα μ' ακούς και όποτε σε χρειαστώ θα σε φωνάξω. Δεν είναι ύβρι σαν προοδομή. Και ακόμα, απέκτησε κάποιο ένα παιδί. Και ήρθε ο θάνατο, το τι είναι. Μετά δεν μπορούσε να το πει άλλο. Κάνω συμβόλαιο οι άνθρωποι με τον Θεό και με τη ζωή, ό,τι θα κάνουν, θα το δώσω. Αυτό που θέλουμε. Έπειτα, όταν προγραμματίζουμε έτσι, μεταβάλλουμε το μέγα μυστήριο του γάμου σε κορμίο. Έτσι γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Για διαβάστε τα παιδαγωγικά του να δείτε τι μέσα τι λέει. Όταν λέει δύο σύζυγοι συνέρχονται, μεταφέρουν τα παιδιά. Είναι σαν να μεταβάλλουν το μέγα μυστήριο του γάμου σε κορμίο. Τι κάνουν έξω λέει από το γάμο, αυτά δεν κάνουν. συνέρχονται και τα προσφέρουν τα παιδιά. Το ίδιο με την ευλογία της Εκκλησίας θα γίνεται μέσα στο μυστήριο του γάμου. Να προσέξουμε, γιατί εδώ δεν ήρθαν να καλοπεράσουμε. Δεν ήρθαν να προγραμματίζουμε δικαιώματα του Θεού και να τον παραμερίσουμε. Να το προσέξουμε πολύ, γιατί καταστρεφόμαστε ύστερα. Όσοι κλαίνουν μαύρα δάκρυα σήμερα, γιατί δεν μπορούν να αποκτήσουν το παιδί, διότι το πρώτο στο παιδί έφυγε από τη ζωή και ήταν η επιθυμία τους και ο προγραμματισμός τους να έχουν ένα παιδί. Ας αφήσουμε που όταν